Ми зараз будемо говорити про таку народну ініціативу. Згадаємо зараз 2014 рік. Тоді багато людей виступили за те, щоб об'єднатися в загони самооборони. Тут я думаю, що всі пам'ятають, що анексія Криму, вторгнення на схід України, Донбас, фактично країна запалала на сході. Так, і багато людей почали так чи інакше об'єднуватися в певні загони. Я вам скажу, просто нещодавно довелося побувати в місті Добропілля Донецької області. Це просто як приклад. Так ось там загони, які організували прості люди, їм вдалося не впустити в своє місто бойовиків. Там залишилась Україна. І хоча це в 80 кілометрах від Донецька, вдалося силами загонів самооборони, які співпрацювали із Збройними силами України, дуже активно діяли, не допустити ворога в своє місто. Я би хотів, щоб ми зараз почали із нашу розмову із розмовою з Миколою Стрипоченком. Микола Стрипоченко – депутат міськради міста Добропілля, і тоді в 2014 році, в наступні роки та й зараз займає активну позицію саме в обороні не лише свого міста, а всього Донбасу, будемо говорити так. Пане Миколо, ми вас вітаємо. Приєднуйтесь до нашої розмови, будь ласка.
Добрий вечір.
Давайте згадаємо 2014 рік. А як все починалося і як вдалося сформувати такий загін, за допомогою якого, як я вже сказав, місто Добропілля залишилось в складі України і, більше того, не впустили в місто бойовиків, хоча я знаю, що спроби захопити місто були?
Це починалося якось так спонтанно. З того, що до нас Добропілля на радіостанцію прибула 25-та аеромобільна десантна бригада, яка почала розгружати. І хто званялися, хто самі по округу, з'їхали багато патріотів, які хотіли допомогти нашим солдатам, привітати їх на Донецькій землі. Але ми побачили кучу людей, які не дати розгрузити. Ті люди, де по даний час ми не знаємо, хто їх зібрав, по якому дзвонку вони там зібралися. Це були чоловіків в поважному віці до молоді, до жінок, які просто-напросто перескажали вигрузки, які нам сподобалось якось толерант допомагати їх відталкувати, а нашим Збройним силам йти далі. Міліція стала поряд і просто наблюдала. Потім, коли вже ми так об'єдналися спонтанно, це були люди, які я ніколи не мог подумати, що вони можуть стати поряд. Ну також я і просто дивився, коли побачив ті люди, які стали напроти. Більшість, я б сказав би, це були такі-то там наркомани, люди, алкоголіки, але більшість це були неудачники, неудачники по житті, які поміняли декілька спеціальності, і їм казалося, що прийде руський мір, і вони заживуть. Після того, як ми вже об'єдналися, ми буквально через декілька днів захватили Славянський мотор, і дня через два нам поступила команда, дзвонок. Дякуючи, що були гарні люди і в правоохоронних органах, що до нас поїхали два мікроавтобуса. Я не знаю, там може 10, може 15 чоловік поїхали з Донецька. Пошуку піднялися, це було десь 8 година вечора, 9-та, так. Більше 100 чоловік біля міліції зібрали. Більше 100 чоловік людей, чоловічого статі. Хто з бітами прийшов, хто з трубами прийшов. А на боці міліції почали збиратися, будемо сказати, хай набагато менше було, але все одно ті, які хотіли денири. Міліція закрилася всередині. Потім нам позвонили, що ці два мікроавтобуса доїхали до Родінська і вернулись назад. Не тому, що вони нас забоялися, тому що тоді на той час ще хотіли, ніхто не хотів з людьми скандалити. Хотіли, щоб мали динери як на ура.
Пане Микола.
На другий день.
Так, да. Так, пане Миколо, ну от я вже казав, що вам вдалося захистити місто разом спільно із виділи із підрозділами Збройних сил України тоді в 2014 році. Чи вдалося зараз зберігти ну ту організаційну структуру, яка фактично склалася вже в бойових умовах?
Ну, щоб сказати, в тому складі чисельному, на якій вона була тоді, зараз не вдалося. Багато є чинників, я думаю, один із головних чинників – це розчарування. Розчарування в народа – те, що ніхто не покараний. От не знаю, як в інших регіонах, а в нас, якщо ти відкрито не сприймаєш український тяг, якщо ти відкрито не сприймаєш Україну як державу, і чим більше ти це висловлюєш, ти можеш стати даже мером. Мером міста. Таких нас мерів не один є. Ніхто не покараний. Люди розчарувалися. Хоча, мені кажеться, якщо, не дай Бог, затерпати десь там на буглу триколор, на танці, все одно всі піднімуться. Все одно всі піднімуться, ті всі які-то там маленькі розбіжності забудуть. Для того, щоб ця самооборона на даний час залишалася, мені так кажуть, треба все залежить від влади. Від влади, влада повинна показати, що ми потрібні їй. Ми потрібні, тому що після того були репресії не за тих, хто на референдум ходив, а ті, хто зі зброєю в руках стали захищати своє місто.
Що, реальні репресії проти проукраїнських людей, які стали на захист України на сході держави?
Ну, що таке репресії? Ну, ми можемо сказати так, приїжджає просто тоді на той час, ми всі купили карабіни, ну, тайгу, будемо сказати, автоматики перероблені під карабіни. І от приїжджає перевірка на хранення і дивляться, лежать патрони. Ті всі патрони 7,62, але вони бойові, не з свинцовим наконечником, а такі, як положено. Хлопцю два роки дали условного. Хоча він потратив тисячі грошей для Збройних сил, тисячі, це я знаю. Це хлопець, який їздив, ми їздили, як створили самооборону, їздили і в Петки, їздили везде, чергували з нашою міліцією, показували приклад, що не розчаровуйте, все було нормально, ми хотіли підтримати міліцію. Але прокуратура, це багато таких прикладів, вони просто затаїлися, і вроді як других робот нема, на займатися іменно такими людьми. І багато хто просто розчарувався. Розчарувався і опустилися руки. А влада, ну трошки якось вона, навіть не трошки, а дуже звучить. Так не можна робити. Я хочу сказати, тим більше в прифронтових районах.
Пане Миколо, а от щоб руки не опускалися, як ви вважаєте, насправді потрібно відновити чи посилити ось цю ідею 2014 року про територіальну оборону і, можливо, знаєте, так модно згадувати при цьому, наприклад, швейцарську або ізраїльську армію, як там це проходить. Робота з резервістами маю на увазі. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, у нас вже в військоматах самооборона, будемо сказати, місцева самооборона создана. Ну, хай трохи там на папері, в звуках як такої немає. То, що я бачу, це все зсередини. Все залежить від влади. Влада повинна показати, що вона заінтересована в цьому, що ми їй потрібні. А не безразлічя включити. Якщо ми тоді своїм прикладом підтримували міліцію, свої гроші создали самооборону, заправляли машини, поділилися по п'ятеркам. Кожна п'ятерка ділилася на дві машини, де сідали на той час ще міліція і ми. Всі були зі зброєю, чергували, їздили. Вже по-другому не вийшло. Славянськ 60 кілометрів, Краматорськ 50, Дружковка 40. Все було захоплено. Да, були блокпости, да, стояли наші хлопчики, які захищали. Але сока ж просачувалося, тому що були диверсії проти наших, реальні диверсії проти наших патріотів.
Дякуємо дуже. Дякуємо. З нами на зв'язку був Микола Стрепоченко, депутат міськради міста Добропілля і учасник оборони, власне кажучи, цього міста. Добропілля, Донецька область. На сьогодні це місто, в якому, ну, от буквально скрізь українська символіка, українські прапори. І тоді, в 2014 році, місто залишилось під контролем України. Туди просто не впустили бойовиків, не впустили сепаратистів. Ось такий приклад організації місцевої самооборони. Друзі, а з нами в студії, ми підхоплюємо тему, з нами в студії Володимир Косяк і його колега Роман, представники відділення територіальної оборони Солом'янського району міста Києва. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вітаємо вас. Так? Ну, отже, ми продовжуємо тему. Так? Що ви можете сказати стосовно того, як у нас еволюціонує ідея територіальної самооборони? Чи про неї вже на сьогодні всі забули?
Ну, не знаю.
Роман говорить, так?
Добре. Я вибачаюся, на російській буду.
Говоріть.
Будь ласка.
Ну, скажем так, это не самооборона, это все-таки военная структура, она подчинена определенным, скажем так, военным органам управления.
А каким конкретно?
Ну, конкретно генеральному штабу.
Угу.
Ну, это если брать, скажем так.
Это напрямую?
Нет, это не напрямую, это через, скажем так, опосредованные, будем так сказать, звенья управления. То есть это не общественное движение, это не громадская организация, это, ну, военная
структура министерства.
Да, военные подразделения, которые отвечают за определенную территорию, и, скажем так, ихняя задача в определенное время при определенной команде выступить на оборону этих территорий и как бы выполнять задачи, которые будут поставлены по всей, ну, будем говорить, конкретно на конкретном месте, но это вертикаль, опять-таки, она работает. Есть подчиненность, есть как бы должности, звания, как бы, ну.
Щоденного поточного патрулювання немає зараз в Солом'янському районі. Мені просто цікаво, тому що я там живу,
ну,
знаєте.
На даний момент ці функції виконує поліція. У нас не воєнне положення.
Так, я просто от пригадую, як у нас підірвали автівку
З керівником військової розвідки.
З керівником військової розвідки.
І думаю
про те, що
да,
це сталося саме в нашому районі. У нас якраз тоді після цього рух транспорту був перекритий.
Скажемо, це дуже плохо, але це недоработка не територіальної оборони.
Я розумію, я маю на увазі, що може б не завадило патрулювання насправді таке.
Ну, наразі
Володимир Косюк говорить. Так, будь ласка.
Косяк, да.
Косяк.
Значить, це ту ситуацію, яку ви згадали, це у нас наразі хоч і особливий період, але мирний час.
Мирний.
Мирний. Ну, якщо коли настане там якісь обставини введуть воєнний час, або які там дадуть команду нам, тоді ми посилюємо вже функції тих структур, які відповідають за патрулювання, охорону, громадський порядок. Мирний час.
Володимире, а чи не пізно буде потім тренуватися, коли вже загриміло? Тобто, зазвичай це роблять заздалегідь. І я тому і наводив приклад швейцарської армії, коли люди ведуть абсолютно цивільний спосіб життя, так? Але у них періодично відбуваються збори, бойове злагодження, вони знають всіх учасників свого підрозділу, а зброя з ними, тобто отакий мобілізаційний ресурс, який насправді можна підняти доволі швидко, а не зібрати там чоловіків в районі і починати їм там щось розповідати.
Ну, по-перше, зараз вже це не громадський рух, це вже офіційна структура, яка є. По-друге, Швейцарія цим займається вже багато років. У них вже випрацьований механізм, як робити, коли, з ким і тоді. У нас, на жаль, може, це тільки скільки? Ну, 3-4 роки.
Ну, слухайте, немало. Під час Другої світової війни гітлерівська Німеччина вже була відкинута за 3-4 роки, та, і радянські війська вже були в Німеччині. Тобто так. Сказати, що це там незначний проміжок часу, я думаю, що це теж неправильно.
Ну, у нас воно розвивається наразі, поки що. Ми робимо все, що можемо, але час грає не на нашу користь. Звичайно.
А чому? Як розвернути час на нашу користь? Я чому питаю, що все це можна було робити, тому що пам'ятаю хвилю піднесення 2014 року. Я був у військкоматі особисто, так? І стояла група чоловіків, які вимагали забрати їх в армію. Це Київський військкомат, Оболонський район.
1 марта ми точно так же і підійшли в воєнкомат.
Це був березень 2014 року. Марта, да. Причому люди говорили, називали свої військові спеціальності, як зараз пам'ятаю, були снайпери. От, вони просто вимагали відправити їх у війська, дати зброю для того, що треба йти. І от з таким підходом до військової справи можна працювати, насправді організовувати ту ж саму територіальну оборону. Як ви вважаєте, чому цього не сталося в Україні? Або якщо сталося, то розкажіть.
Воно сталося, скажімо так, не в первый день, не во второй, а сначала, скажем, если вы помните, первых людей собрали, это 12-й батальон был, потом как-то самоорганизовался там 11-й батальон. 12-й просто там как бы вызывали непосредственно военкоматы, и много людей как бы пошли потом добровольцами. Я попал во вторую волну, нас готовили на замену 12-го батальона, но уже как бы армия пришла в себя, начала как бы организовываться более-менее. Там, да, из 14-го года ведется работа, ведется, скажем так, тоже, она не сразу планомерно там или как-то так продуманно начиналось, потому что не было таких наработок, наверное. Брали пример, да, есть Швейцария, есть Прибалтика, там, где, скажем так, тоже оценили, скажем, свои мобилизационные ресурсы и готовились заранее.
А чи відбувається якесь навчання резервістів, наприклад, на базі військових частин?
Прямо сейчас я вам скажу, что от непосредственно моего подразделения 4 человека сейчас в Днепропетровске на специальных курсах. 5 человек сейчас на сборах, скажем так, которые в плане Министерства обороны.
4-5 це 9 человек. Да. Це на Солом'янський район міста Києва.
Да, это конкретно сейчас, прямо, допустим, завтра у нас свои плановые занятия.
А раніше була організація ДОСАВ, здається, вона і зараз функціонує.
ДСО,
да. Да, ДСО, це сприяння армії
обороні України.
Обороні України, так?
Так.
А чи достатня база там, чи контактуєте ви з цією організацією, чи достатня база, і чи займається, власне кажучи, ця організація підготовкою до оборони України? Це її пряма функція?
Не знаю, лучше задать этот вопрос непосредственно этой организации, okay. Потому что то, что я видел, видимо, она уже далека от этого.
От кондиций, да?
Да.
Так, будь ласка, Володимир.
Ми з ними наразі не контактуємо напряму. Більше зробили такий напрямок, як самопідготовки, як можна так обізвати. Контактуємо з громадськими організаціями, які надають нам можливість готувати наші підрозділи, і готують вони за новою вже методикою, більш цікавою в практичному користь від неї, ніж то, що можуть надати там ТСО.
Да, непосредственно они владеют базой, которая там собрана, наверное, за волонтерские там деньги, какие-то, скажем так, спонсорские деньги. Но у них есть все необходимое, и, скажем, если даже возникает необходимость там расходного материала, тех же, не медикаментов, а
тренувальні якісь засоби.
Да, там звук для
патрони, друзі, патрони. Витратний матеріал, патрони.
Ні.
Мене навчали навіть в 9-10 класі стріляти з дрібнокаліберної гвинтівки. І ніхто цього не боявся. Ішла планова підготовка майбутнього захисника своєї країни. Це ж правда.
Таке було.
Я не знаю, як у вас, ми навіть із автомата Калашникова стріляли, у нас в тірі були автомати.
Навіть із автомата Калашникова. Яка база зараз? У вашої територіальної оборони в Солом'янському районі? Чи є якась база, де можна тренуватися?
Ні, ну ми ж говоримо про те, що в Солом'янському районі непосредственно бази немає. Якщо как бы, її створити, там, ну, можна пугати мирне населення. Тобто база є недалеко від Києва, яку нам предоставляють, скажімо, для занятий, скажімо...
Це полігон, так? Чи що
це? Ну, так, це заброшений полігон. То есть ММГ или как массогабаритные макеты, пожалуйста, то есть все предоставляется. Ну, это как бы опять-таки не
наше. А які зразки зброї, хоча б там, не знаю, травматичної чи учбової?
Ну, зачем на заняттях? Для этого есть другие занятия, которые называются там стрельбы боевые, туда.
Ну, опять-таки, перш ніж людину допустити до стрельбы з зброї, треба навчити її користуватися як таковою. Вона должна розуміти, що це, що це зброя.
Я думаю, це комплексний підхід.
Стріляти може навіть дурень, чи як правильно це так коректніше сказати.
Краще не допускати.
Ось. Тобто людина повинна розуміти, що це зброя, що її не можна наводити на людину просто так. Якщо в тебе немає задачі, цілі, ти не ставиш свій палець на пусковий гачок.
Ну, Володя хоче сказати, що техніка безпечності, прежде всього.
Так точно.
Так, це точно. Починається.
Це ніхто не ставив під сумнів. Цього треба людей вчити, тому що багато людей мають бажання навчитися, чомусь там залучатися, якось сприяти обороноздатності країни там і таке інше. Але... все починається спочатку з нуля. Якщо то людина має бажання, це добре, має якийсь досвід там, початковий там, в школі, там, десь на курсах, десь там щось бачила, це одне. Але потрібно спочатку її навчити, що це, привчити, що це зброя, як з неї поводитись. І
Володя,
потім вже...
Це не викликає жодних сумнівів, це навіть ось не дискутується. Абсолютно все правильно. Скажіть, у вас є система, коли... там певна кількість людей, які хочуть захищати в разі чого своє місто, та вони якось от доволі швидко збираються. Тобто я не видавайте військових секретів, не видавайте. Але скажіть, чи працює ця система? Явки, паролі, сигнал зеленою чи червоною ракетою, а сигнал в Фейсбуці, ну будь-яким засобом.
Сигнал в Фейсбуці – це хороше.
Є таке слово гарне – злагодження. Це так. Вже відпрацьовується, коли ми знаємо, скільки людей є в нас, певних людей, які готові по першому сигналу спрацювати, і потім вже це відпрацьовується. Де, як, яким чином, там, у Фейсбуці чи у Твіттері, це вже не залежить. Ну, це друге, другорядне питання.
Тобто за певних обставин, якщо буде потрібна допомога територіальної оборони, наприклад, підрозділам Міністерства внутрішніх справ, наприклад, є можливість зібрати певну кількість людей, які вже будуть знати, що їм робити. Не так. Просто стихійно зібратися і бути спостерігачами, а реально знати, що робити і як діяти.
Так. Вони знають, коли прибути, куди, що мати. І що робити навіть?
Як і де збираються ці люди, от ті люди, які хочуть долучитись, наприклад, до самооборони?
Ну, організація ж у нас как бы не подпольна, будемо так говорити. Є воєнкомати.
Перший пункт призначення – військкомат. Далі від завдання.
Скажем, є определенные требования по здоров'ю. Ну, опять-таки, нельзя ж брати всіх подряд.
Добре, ну от і власне ви скажіть, будь ласка, ви ж ініціатори цієї ідеї, значить, ви вважаєте, що насправді Україні потрібна армія резервістів, так?
Потрібна вона. Тому що громадські рухи, які починалися в 2014-му, це дуже добре. Але при всьому тому, це були громадяни, які колись там десь були, служили, і їх організація була стихійною. Зараз вже це набуває, є офіційною структурою, з порядками, відповідними якісь...
Є закон, так. Скажем,
закон як називається, уточніть?
Закон...
Указ президента України.
Ну, о службі резерві є закон, так, непосередньо.
Закон України про служби...
службу в резерві.
Так.
А що ж?
Почему? Потому что лица, которые привлекаются в территориальную оборону, они, по сути дела, выполняют службу в резерве вооруженных сил.
Що ж, будемо дякувати і на такій нотці прощатися. Володимир Косяк, його колега Роман, представників відділення територіальної оборони Солом'янського району.